la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre politica internă și externă a României în anul trecut, în 2022, dar sunt foarte multe lucruri de abordat. Drept urmare, ne vom focaliza doar pe aspecte legate de morală, etică și valori creștine și valori umane în general. Împreună cu noi, senatorul Titus Corlățean, un interlocutor plăcut și foarte avizat. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și sunt convins că va fi o emisiune interesantă datorită moderatorului în primul rând.
Mulțumesc. Mi-am propus să vorbim despre promulgarea legii educației sexuale transformată în educație sanitară anul trecut, despre declarația de egalitate de gen transformată în egalitate de șanse bărbat-femeie și despre cererea a 200 de ONG-uri finanțate de finanțarea avortului din bani publici. Nu cred că le vom aborda pe toate trei. Pe extern, despre războiul din Ucraina, Schengen și relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Știu că timpul este foarte scurt. Vă rog, spuneți, cum vedeți politica externă a României? Ați fost ministru de externe, ministru al justiției. Cum vedeți anul 2022 pentru politica României?
Cu plusuri și cu minusuri. Cred că încă n-am reușit la nivelul statului român în toți anii care au urmat aderării la Uniunea Europeană, deci la 1 ianuarie 2007, să înțelegem și să asimilăm un fapt esențial până la urmă. Faptul că Uniunea Europeană, pe de o parte, reprezintă un uriaș obiectiv atins, bun câștigat, cu toate beneficiile de natură democratică, economică, bugetară, care decurg, dar în același timp să înțelegem că acest club select nu este neapărat un club al îngerilor, și nu neapărat al intereselor consonante. Și că
frumos formulat.
Statele membre au și ele, până la urmă, e dreptul lor să aibă interese care pot fi divergente cu ale tale și sunt modalități de a-ți promova interesele care nu înseamnă doar un parteneriat idilic între statele membre ale Uniunii Europene și pe care de consecință ar fi trebuit să ieșim de mai multă vreme din starea asta de idealism în care am plutit mulți ani și poate de naivitate în care încă mai plutesc unii dintre decidenții de la București, pentru că atunci când este vorba de interese constatăm că există modalități foarte dure uneori, abrupte și neprincipiale, care nu intră în conceptul de parteneriat, de parteneri, care funcționează pe baza declarativ, cel puțin, acelorași sisteme de valori și că pe cale de consecință riști să rămâi periferic atunci când vorbim de decizii importante, de atingerea obiectivelor de a obține resurse de dezvoltare la nivelul parametrilor pe care îi ai ca stat membru și că rămâi în continuare într-o categorie secundară pentru că e supus la procese de monitorizare pe care alții nu le au, indiferent cum ne-am îmbrăcat, MCV-uri, criterii Schengen și așa mai departe, deși foarte mulți dintre cei care sunt membri ai Uniunii Europene în clipa de față ar trebui să intre în această categorie, poate chiar mai aspru decât România a experimentat în toți acești ani. Deci ieșirea din starea de idealism și de naivitate ar reprezenta o condiție de succes pentru politica externă, care de fapt nu mai e politică externă vorbind de Uniunea Europeană, e politică extrem de internă. Bruxelles a devenit practic o circumscripție suplimentară a României, dincolo de cele care sunt circumscripțiile județene naturale ale statului român. Și de aici plusuri, dar și minusuri în neatingerea unor obiective care erau importante pentru România în acest an, în cadrul Uniunii Europene în principal, dar și în valorizarea unor lucruri pe care în plan regional sau ca stat membru al NATO le-am făcut la frontiera estică a Alianței în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, lucruri extraordinare pe care România le-a făcut în acest an de grele încercări pentru spațiul occidental în general, nu doar pentru Ucraina, ci pentru democrațiile de tip occidental în fața agresiunii ruse, lucruri care, iată, nu sunt bine valorizate, nu reușim să le fructificăm ca și valoare în relațiile cu partenerii din NATO și în Uniunea Europeană, așa cum ar trebui.
Aș mai rămâne puțin aici, tot la politica externă. De ce Schengen a suscitat atâta furie și atâta nemulțumire în rândul românilor? Am avut impresia că președintele Klaus Iohannis nu a fost chiar atât de furios și nemulțumit de neintrarea în Schengen. De ce? Pentru că de Schengen vorbim de mult timp.
Dincolo de aspectul în sine, care reprezintă până la urmă un tratament diferențiat, un dublu standard aplicat României, și când spun dublu standard și o discriminare, spun pe termeni, în baza unor termeni foarte obiectivi, foarte clari. România îndeplinește aceste standarde, acquis-ul Schengen, de 11 ani. Nu de ieri, nu de astăzi, de 11 ani. Și deci, dincolo de elementele concrete, care înseamnă un disconfort pentru cetățeanul român din România, care călătorește în Uniunea Europeană, sau pentru cetățenii noștri români care locuiesc în Italia, Spania, Austria, Germania, care vin înapoi în România de 2 ori pe an, de 3 ori pe an, de 5 ori pe an, de câte ori simt domniile lor nevoia, dincolo de elementul de disconfort, că trebuie să stai la cozi, să prezinți pașaportul, deși ești membru al Uniunii Europene, dar nu ești încă în spațiul Schengen, acolo unde nu se exercită controle la frontierele interne ale spațiului Schengen, treci frumos între Germania și Austria, bine mersi, fără control, treci între Franța și Germania, știm ce înseamnă spațiul Schengen. Deci faptul că stai la coadă și mai ales pe frontiera terestră, cu mașini, stai la cozi lungi, da, să treci frontiera dintre Ungaria și România, care este o frontieră Schengen. Dincolo de elementul nu doar de disconfort, dar de discriminare în parametrii economici. România pierde foarte mult în termeni bugetari, bani. Atunci când camioanele românești, tirurile românești stau la frontiera Schengen între România și Ungaria, de exemplu, kilometri, zeci de kilometri, stau zile întregi, da? Pierzi timp, pierzi competitivitate, deci pierzi economic, financiar. Și nu doar companiile românești, pierzi și companiile occidentale care produc în România și vor să exporte dincolo de frontiera Schengen. Dincolo de treaba asta, ce s-a întâmplat de data asta, urmare votului Austriei și incidental și Olandei? Olanda, de fapt, a votat împotriva pachetului România și Bulgaria, nu pentru că mai avea ceva cu România, pentru că reușisem să depășim obstacolul Olanda, ci pentru că avea ceva cu Bulgaria. Dar dincolo de această chestiune, România au resimțit și am resimțit-o cu toții. Acum vorbesc ca cetățean, până la urmă, un profund gest de dispreț și de umilință la adresa românilor, rezultat din votul Austriei. Și de aici au apărut toate acele reacții absolut legitime și firești și de înțeles și de respectat din partea românilor faptul că am fost umiliți prin acest vot al Austriei și de aici reacția și îndemnul la boicot din partea oamenilor simpli, în primul rând, al companiilor, oamenilor de afaceri din România, dincolo de retorica politică. Gestul de dispreț și de umilire a României și a românilor din partea unui fost imperiu care câștigă foarte mult din businessul din România și care își permite să spună nu României, deși încă o dată noi îndeplinim criteriul de 11 ani, deși avem o relație de parteneriat cu Austria, dar Austria, care a fost întotdeauna un cap de pod rusesc în termeni economici, de influență, de inteligență și mai ales în termeni economici cu o relație solidă cu România, pentru că Austria este foarte sus în clasamentul investitorilor străini, obține un profit mult prea generos din România și cu toate astea și-a permis din considerente în principal, dar nu doar, în principal de natură politică internă, pentru că un cancelar cu ministrul său de internă din Partidul Popular de dreapta din Austria a văzut cum le fuge covorul de sub picioare în termeni electorali înaintea unor alegeri importante pentru domniile lor, sfârșit de ianuarie, într-o provincie de asemenea importantă, Austria Inferioară, acolo unde erau obișnuiți să obțină majorități absolute, să fie șef, ei, nu mai este cazul acum. Și atunci au găsit o modalitate de a folosi tema imigrației ilegale, care, da, e importantă pentru cetățeanul austriac, dar au folosit-o pe spatele României, ceea ce a fost profund incorrect, discriminatoriu și normal că românii au reacționat în fața unei umilințe pe care au resimțit-o din partea unei puteri arogante de la Viena, care a tratat România așa cum a tratat.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Cum vedeți războiul din Ucraina? Până acum a fost o parte în care am pierdut pe relația Schengen. Războiul din Ucraina, România a fost foarte implicată. Deci,
Sigur.
în ceea ce înseamnă problemele colaterale și ajutorarea și partea umanitară a lucrurilor, inclusiv ministrul de externe, Bogdan Aurescu, făcea referire la faptul că Parlamentul de la Kiev nu a luat în considerare o anumită specificitate a legii minorităților. Deci există mai multe aspecte.
Da, am spus-o și eu și alții de la bun început, după 24 februarie, când Rusia a început agresiunea militară împotriva Ucrainei, că dincolo de lucrurile bilaterale, în realitate Rusia își juca o carte mult mai mare, dorința de a provoca, a fost o provocare la adresa americanilor și sistemului occidental, sistemului NATO, de a provoca sistemul occidental în ideea de a se reîntoarce acolo unde era altădată, într-un sistem bipolar în care americanii și rușii erau cei care, sau sovietici, în sfârșit, cei care decidau marile chestiuni ale lumii, dorința de a se reîntoarce pe un plafon, un palier de decident universal alături de americani și alături de China, cel puțin în plan economic, pentru că chinezii sunt acolo pe poziția numărul 2 mondial, cu o competiție foarte dură împotriva Statelor Unite, plus chestiune de natură, să spunem, de sfere de influență aici în Europa, trasând linii ale unor sfere de influență la care rușii pretind că ar avea dreptul, tot ce este în sfera de influență fost sovietică, le-ar aparține, nu contează voința suverană a fostelor statele din URSS care au ales orientarea vestică, dorind să intre în Uniunea Europeană, eventual în NATO. Deci lucrurile au fost mult mai complexe, mult mai complicate. Asta este explicația pe scurt a războiului apărut în urma crimei de agresiune comise de Rusia împotriva Ucrainei.
Și istoria ne spune că, atunci când un hegemon este în decădere, este în prăbușire, apare un război.
Apare un război și ăla e modalitatea cea mai simplă de a alinia națiunea din statul respectiv în spatele sau în jurul liderului. Și Putin asta a făcut, a stimulat vechile orgolii de națiune imperiu ale rușilor de a lupta împotriva Occidentului ticălos care impune și valorii morale și așa mai departe. S-a jucat cu subiectele astea, a exacerbat sentimentul ăsta naționalist, panslavic, militarist rus împotriva Occidentului decadent, între ghilimele evident, și asta a fost modalitatea în care Putin și-a și consolidat autoritatea, influența în Rusia și în statele considerate satelit, începând cu Belarus. Ori consecințele sunt multiple, de natură politică, strategică, economică, militară, securitate, sunt foarte, foarte complicate, iar România din acest punct de vedere a fost realmente un jucător exemplar, mai discret decât alții care au tot vorbit și avem explicații de ce am fost ceva mai discret, dar a jucat un rol exemplar la frontiera, în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. E adevărat că a și primit anumite elemente de sprijin de aici, acele grupe de luptă care în baza deciziilor NATO s-au conturat și se conturează în România cu prezență militară americană, franceză și altor aliați, și este un lucru bun că ne securizează suplimentar nu doar frontiera, flancul estic al Alianței, dar și pe noi, statul român, populația României, față de eventuale tentații militare ale Rusiei. Dar România a jucat un rol exemplar din punctul de vedere al gestiunii 3 milioane de refugiați ucrainieni, cu costuri serioase, cu implicare umanitară serioasă a statului, dar și a organizațiilor neguvernamentale, a bisericilor din România, a oamenilor simpli care au făcut lucruri extraordinare, ucrainienii fiind absolut mirați, stupefiați, șocați, cum ne tratează românii. Păi uite, vă tratează românii ca români, ca buni creștini, tratăm pe cel care are nevoie de sprijin, cel aflat în suferință. Da? Și multe alte lucruri pe care le-am făcut din punctul de vedere al susținerii Ucrainei, din punctul de vedere al creării de coridoare de export pentru cereale atât de importante, necesare pentru a diminua, limita efectele unei eventuale crize alimentare mondiale, dar și pentru a da oxigen și resurse suplimentare financiare Ucrainei, care exporta aceste cereale, care a suferit atunci când rușii au impus acel baraj care n-a mai permis exportul cerealelor, și după aia România, în principal, și Polonia și alții, care am oferit porturile noastre, am oferit căile ferate, nu odată în detrimentul fermierilor români, de exemplu, care și aveau de exportat anumite lucruri, da? E, lucruri extraordinare. Și constatăm într-adevăr că, din păcate, establishmentul ucrainean și, în general, ucrainienii, nu vreau să generalizez, dar n-au, din păcate, cu toată orientarea asta pro-europeană, cu dorința de a adera la Uniunea Europeană, de a-și modifica instituțiile, legislația internă, la capitolul mentalitate, n-au evoluat fundamental, decisiv, da? Astfel încât vedem în continuare cum pe o chestiune atât de importantă și e singura pe care noi, ca stat român, le-am cerut-o celor care conduc statul ucrainian după Maidan, deci cu orientare democratică, nu cei care erau afiliați Rusiei, le-am cerut un singur lucru. Respectați identitatea românească din Ucraina, respectați pe cetățenii ucrainieni de etnie română, care au fost loiali, nu au fost separatiști, nu au pornit războaie în interior, nu s-au ținut de alte chestiuni, da? Dar este dreptul lor și e dreptul nostru ca stat înrudit să cerem Ucrainei să li se respecte identitatea potrivit standardelor europene la care vor să se racordeze ucrainienii, să respecte în primul rând printr-o legislație a educației în limba maternă care să fie pe model european. Au eliminat foarte multe din elementele care oricum nu erau perfecte. Dar elemente legislative care permitau un anumit tip de educație în limba maternă pentru românii de acolo, plus libertatea religioasă ca în bisericile creștine, ortodoxe și neoprotestante, să poți sluji în limba maternă. Toate au fost aliniate la limba de stat, adică lucrurile astea care practic duc la eliminarea identității naționale românești în timp. Și nu doar în cazul românilor, sunt și alte minorități naționale care au căzut prizoniere acestui război ruso-ucrainian și practic asta înseamnă în timp, înseamnă asimilare. Ori lucrul ăsta nu le putem accepta. Asta demonstrează, pe de o parte, că mentalitatea post-sovietică n-a dispărut, naționalismul ăla dus la extremă în mod greșit, care și oferă pretexte Rusiei să intervină, n-a dispărut. Și faptul că și un cuvânt de onoare pe care președintele Ucrainei, Zelenski, l-a angajat atunci când a intrat online în ședința noastră a celor două camere ale Parlamentului României și în care s-a angajat că va ține cont și va respecta de aceste drepturi la identitate națională a etnicilor români în Ucraina, n-au fost onorate cu noua legislație privind minoritățile naționale, care face câțiva pași mărunți, dar nu rezolvă, dimpotrivă, confirmă această abordare restrictivă față de minoritățile naționale. Și cred că România, chiar dacă momentul este critic acum, în continuare, în Ucraina, mor oameni nevinovați, sunt distrugeri masive. Nu e chiar momentul să discuți despre lucrurile astea legate de identitate a minorităților naționale din Ucraina, dar România ar trebui, pe canale diplomatice măcar, și din când în când și public, să le spună foarte clar celor de la Kiev, autorităților de la Kiev, una e una și vă susținem necondiționat, nu v-am cerut la schimb nimic, dar să știți de pe acum că atunci când va fi pace, și atunci când se vor pune lucrurile la punct și veți dori să vă apropiați și mai mult dincolo de statutul de candidat la Uniunea Europeană pe care l-ați primit din considerente de natură politică, nu pentru că îndeplineați criteriile, dar veți dori să vă apropiați de Uniunea Europeană și mai mult să știți că nu o veți face dacă nu rezolvați pe baza criteriilor europene și solicitărilor României respectarea identității naționale române și altor minorități naționale. Deci nu o veți face. Și să o spunem foarte clar de la București. Problema este că președintele Iohannis a fost așa idilic, ca de obicei, n-a prea intrat în subiectul ăsta și la nivelul guvernului n-au fost voci politice, prim-ministru, miniștri competenți. A mai spus Ministerul de Externe anumite lucruri, dar constat că cu mentalitatea post-sovietică naționalistă ucrainiană nu pot să avansez foarte mult pe singura chestiune pe care noi am cerut-o, pentru că noi n-am ridicat ca stat, am respectat regulile jocului, deși România a pierdut datorită modului în care Stalin și URSS-ul au acționat după cel de-al doilea război mondial, am pierdut teritorii românești asupra cărora nu exista niciun drept istoric din partea sovieticilor și rușilor, am pierdut teritorii românești, am pierdut populația românească, care au fost atribuite unele dintre ele Ucrainei sovietice, după aceea prin succesiunea statelor, după dispariția URSS, Ucraina actuală independentă l-a preluat și continuă să trateze subiectele legate de identitate. N-am ridicat tema teritoriilor, n-am ridicat chestiuni de modificare a frontierelor, respectăm regulile jocului, respectăm dreptul internațional, dar respectați-le și voi pe noi. Atunci când vă spuneți identitatea românească din Ucraina trebuie respectată, trebuie salvată, asigurați-le educația în limba maternă, măcar atât, așa cum spun standardele europene, din care voi, ucrainienii, vreți să faceți parte. Ar trebui mult mai ferm să le spunem acest lucru, nu neapărat public, pe canale politico-diplomatice, de către decidenții statului român, începând cu cel mai înalt nivel politic.
Asculți la Ordinea Zilei.
Trecem acum la politica internă, o retrospectivă a anului 2022 împreună cu senatorul Titus Corlățean, fost ministru de externe și ministru al justiției în România. Vorbim doar despre aspecte acum legate de morală, etică și valori creștine și umane în general. Promulgarea legii educației sexuale transformate de educație sanitară a fost un război de 2 ani în care ați fost în prima linie. Spuneți-ne.
Da, am fost câțiva colegi parlamentari din diferite partide politice, ca să fim corecți până la capăt, care am promovat un amendament care corecta o lege useristă. O astfel de lege useristă care stabila educația sexuală cu o anumită permanentizare semestrială, noi am făcut acel amendament, a fost nevoie într-adevăr de 2 ani, cu un vot odată în Parlament câștigător, cu o respingere de către președintele României nedoritor de aceste valori morale creștine, ca să nu-i deranjeze pe unii și pe alții de prin afara țării sau de prin țară. Și a trebuit să reluăm procedura încă o dată un an și în cele două camere ale Parlamentului, ca până la urmă să reușim să impunem cu o majoritate confirmată această lege care a trebuit promulgată de domnul președinte Klaus Werner și Iohannis pe numele său, și astfel încât am reușit să modificăm acea aberație, astfel încât să evităm hipersexualizarea și murdărirea inocenței copiilor din România. Bătăria nu s-a terminat, pentru că înseamnă curiculă, înseamnă pregătire, înseamnă niște planuri de învățământ și va trebui să fim veghetori, dar cel puțin la nivelul legii am stabilit niște limite. Oarecum același lucru l-am experimentat atunci când președinta interimară a Senatului, doamna Alina Gorghiu, a încercat să ne impună așa pe la spate, fără să treacă prin comisiile parlamentare de specialitate, un text care proclama egalitatea de gen. Pare, pentru cei care nu știu subiectul, pare ceva firesc, doar că genuri, dacă vă
nimeni nu discriminează femeile sau bărbații, deci pentru egalitate...
Aici nu era problema doar de femei și bărbați, egalitate, că dacă era egalitate între femei și bărbați, toată lumea vota 100%. Când vorbești de genuri, care în spațiul Uniunii Europene sunt menționate, domnul Cioloș, pe vremuri cât devenise deja lider al Renew în Parlamentul European, ne spunea că ar fi vreo 52 de genuri, trans, tot felul de alte chestiuni.
Dar spunea în glumă, nu spunea serios. Cioloș spunea în glumă, nu serios.
O spunea destul de serios, pentru că alții în spațiul european spun că ar fi 101 genuri, da? Când vii cu astfel de chestiuni și spui egalitatea de gen, înseamnă că pe un palier juridic de drepturi și obligații, de tot felul de chestiuni, toți sunt la fel.
Și bărbații pot să nască.
Și bărbații pot să nască, că a mai fost raportul din Parlamentul European. Ăsta a fost sensul bătăliei. Din fericire, în Parlament s-a reușit modificarea acelor texturi și s-a mers pe o variantă corectă din punctul de vedere și al valorilor din România, al legislației din România, pentru că, da, suntem împotriva discriminărilor, împotriva inegalităților de tratament între femei și bărbați, trebuie să fie oportunități egale, dar femeia și bărbatul. Noi, până un alt, am rezistat aici, în Europa Centrală, la tot felul de lucruri care în Europa de vest, tot mai progresistă și mai secularizată, au apărut de mulți ani. Vom vedea cât reușim să rezistăm și în România, până un alta, acea declarație care nu era un tratat, nu era o lege obligatorie, dar era un document politic care trasa niște linii directoare, a fost modificat astfel încât și noi în Parlamentul României să spunem, da, nu acceptăm inegalitatea dintre femei și bărbați, trebuie să ne luptăm inclusiv politic pentru reprezentarea în politică, în Parlament, la nivelul executivului, în Parlamentul European. Da, este absolut corect, pentru că femeile din România trebuie să fie în mod corect și egal reprezentate în politică, în structurile de conducere, în diferitele alte entități instituționale românești, dar una e una și aia cu genurile de vreo 100 de genuri din care ar exista potrivit unora în lumea asta e cu totul altceva și lucrurile astea noi nu le acceptăm, cel puțin încă avem o majoritate în Parlamentul României și în societatea românească care spune noi, pentru noi românii creștini, lucrurile alea nu funcționează și nu trebuie să ne le impuneți cu forța sau să mai venim, să mai găsim tot felul de oameni care gândesc în așa să ne impună cu forța o minoritate nouă majorității. Democrația până la urmă înseamnă majoritatea decide și până la urmă decizia trebuie respectată de toți.
Ar mai fi fost o cerere a 200 de ONG-uri de finanțare a avortului din bani publici, nu mai avem timp. 30 de secunde, ce vă doriți pentru anul 2023, dacă ne îngăduie Dumnezeu cu viață, sănătos și nu vine sfârșitul lumii mai curând?
Ce mi-aș dori? Mai multă credință la nivelul celor care trăiesc în societatea română sau în afara ei.
Sunteți politician, credeți că credința ar fi importantă?
Și la nivelul decidenților politici, pentru că dacă îți fundamentezi conduita ta de viață, în politică, în administrație, la nivelul liderilor, pe un set de valori morale pe care noi le împărtășim încă în sens majoritar în România, într-un sens creștin, și deciziile vor fi corecte. Asta ca să nu intru în foarte multe amănunte. M-aș dori mai multă maturitate și curaj și politic, și coerență, și pregătire, educație, și limbi străine la nivelul decidenților din România. Și asta am spus-o, credeți-mă, și când eram în opoziție și când eram în majoritatea care susține o guvernare, pentru că nu sunt în formulă de executiv, sunt în Parlament, susțin o majoritate și e foarte bine că avem stabilitate, dar vreau mai mult a simți eu nevoia, mai mult curaj când discut cu partenerii internaționali, mai mult profesionalism în a-ți promova interesele României, nu să stai așa între două ape, să nu-i supărăm pe unii, uitați cum ne tratează alții. Aici nu e vorba de a porni război, dar a fi profesionist în a-ți promova interesele națiunii, ale statului și ale poporului român, ale românilor din afara țării, inclusiv a familiilor care se văd în continuare deposedate de copiii lor în state care se pretind a fi foarte democrate și sunt democrate, vechi democrații, dar care, iată, încalcă niște reguli ale jocului și statul român ar trebui să fie mult mai ferm în apărarea propriilor cetățeni.
A fost împreună cu noi senatorul Titus Corlățean, am discutat despre politica internă și externă a României în 2022, cu focalizare pe câteva aspecte legate de morală, etică, valori creștine și umane în general și pe politica externă. Vă mulțumim pentru atenție, programul nostru continuă, aici se termină emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.